Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Useat sisaret ja veljet ovat pyytäneet Jumalan lasten esirukouksia erilaisissa elämän koettelemuksissa perheenjäsentensä ja ystäviensä puolesta, että he saisivat säilyä uskomassa ja että epäuskoiset läheiset löytäisivät Jumalan valtakunnan. Uskovainen veli, että vanha isä ja hän itse pysyisivät uskomassa ja saisi voimaa toipua sairaudesta, ja että sisarukset saisivat parannuksen armon. Uskovainen sisar, että isä saisi parannuksen armon, ja koko perhe säilyisi uskomassa. Sisar lastensa puolesta, että he löytäisivät elävän uskon, säilyisivät terveinä, ja heidän tulevaisuutensa suunnitelmat saisivat toteutua. Iäkäs palvelukodissa asuva sisar pyytää, että taivaan isä tukisi häntä arjen keskellä. Uskovainen sisar, että säilyisi uskomassa ja jaksaisi tehdä työnsä Jumalan kunniaksi. Uskovainen sisar siskonsa puolesta, että hänelle ja hänen lapsilleen kirkastuisi elävä usko. Sisar, että hänen siskonsa perhe ja muut sisaret säilyisivät uskomassa. Isä kahden poikansa puolesta, että he käsittäisivät parannuksen armon. Uskovainen sisar poikansa puolesta, että hän jaksaisi käydä lukion loppuun, muut lapset löytäisivät paikan elämässä, saisivat uskovaiset puolisot ja lasten uskottomat puolisot saisivat parannuksen armon sekä itsensä ja perheensä uskovaisten lasten puolesta, että he pysyisivät uskomassa. Uskovainen äiti poikansa puolesta, että hän saisi uskovaisia kavereita ja koko perhe pysyisi uskomassa. Sisar kolmen lapsensa puolesta, että Jumala auttaisi heitä selviämään mielenterveysongelmasta, alkoholismista, sairaudesta ja että epäuskoinen poika saisi palaamisen armon. Uskovainen pariskunta poikansa puolesta, että hän selviäisi huumeriippuvuudestaan ja saisi parannuksen armon, ja että koko perhe selviäisi ajallisen elämän vaikeuksista. Uskovaiset vanhemmat lastensa ja heidän puolisoidensa puolesta, jotta he saisivat parannuksen armon. Lisäksi kasvavan perheen äiti pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että koko perhe saisi olla uskomassa elämän loppuun asti. Yhdymme yhteiseen esirukoukseen. Taivaallinen Isä, sinä, joka näet kaikkien meidän sydämeen, näet myös esirukouksia pyytäneiden sydämeen. Me Isä lähestymme sydämemme polvet notkistuen näillä pyynnöillä Isää sinua. Sinä Isää, joka olet kaikkivaltias Isää, auta apua tarvitsevia sekä ajallisissa asioissa että niissä asioissa, jotka koskettavat ihmisen ja Jumalan sinun välistä suhdetta. Isä, armossasi kuule meidän pyytömme, laupeudessasi vedä armosta osattomia pyytäjiä armosi osallisuuteen. Kaikessa tässä kuitenkin, Isä, sanomme, tapahtukoon sinun tahtosi, Isä, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Jeesuksen nimeen luemme pyhää Jumalan sanaa ja sitä sitten yhdessä tutkimme, jos Jumala meille ymmärrystä antaa. Luen Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. luvusta yhden jakeen 15. Mutta pyhittäkää Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaat myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkiskelee, joka teissä on hiljaisuudella ja pelolla. Aamen. Luther opetti ja opettaa vieläkin, että kun luemme pyhää Jumalan sanaa, niin tarkkailisimme sitä, kuka puhuu. Sitten myös tarkkailisimme sitä, kenelle puhutaan. Mutta ei ainoastaan näin, vaan myös sitä, minkä kaltainen sielun tila on niillä, joihin puhe tai kirjoitus on aikanaan kohdistettu. Puhe tai kirjoitus, jonka pyhä henki on vaikuttanut. No, tässä meillä nyt on Herran apostoli Pietari kirjoittanut aikanansa sen kaltaisille ihmisille, joille oli käynyt sillä tavalla onnellisesti, niin onnellisesti, että heille oli tehty armon tarjous. Jumalan armoa oli tarjottu heille, heidän tuntonsa oli auennut ja he olivat nöyrtyneet parannukseen. Ja oli tapahtunut sellainen asia, että ne olivat kokeneet sen, minkä on mahdollista ihmisen vieläkin kokea, että saa sen kaltaisen armon, että niin tulee hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen. Ja tässä kuuliaisuudessa Herran Jeesuksen Kristuksen veren priiskoituksen alle. Tällä tavalla oli käynyt 5 silloisen Rooman valtakunnan hallintoalueelle Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Galatiassa ja Bituniassa. Näin oli tapahtunut, että Jumalan armoa evankeliumissa oli tuotu ja tarjottu, nimittäin Jumala on säätänyt sillä tavalla, että hän armonsa ja laupeutensa tarjoaa evankeliumissa. Ja tämä tarjous, kun esitetään ihmiselle, niin siinä on sellainen ratkaiseva tilanne ihmisen edessä, että joutuu ratkaisemaan tämän, otanko tarjouksen vastaan vai enkö ota. Täällä oli kuitenkin tapahtunut näille, joita Pietari nyt kirjeellänsä lähestyy, niin ihana asia, että oli tapahtunut herääminen ja ylösnouseminen. Josta Paavali, kun hän kolossilaisia lähestyi, niin hän sanoi, että jos te nyt siis olette nousseet Kristuksen kanssa ylös. Kun Jumalan evankeliumi tuodaan ihmisen eteen ja se vaikuttaa uskon ihmisen sydämessä, niin siinä tapahtuu aina tämä järjestys. Herääminen ja ylösnouseminen. Tässä järjestyksessä. On unissa kävelijä, jos ei ole herännyt ja lähtee kävelemään. Niin se on hengellisessäkin mielessä, niin kuin Luther ja Lestadiuskin opetti, että hengellisessäkin mielessä, kun Johannes kävi Jeesuksen edellä aikanansa korvensaarnaaja, niin käy Johannes vieläkin Jeesuksen edellä. Se on herättävä saarna, synnin unesta herättävä saarna. Ja tällaiselle heränneelle sitten, kuulkaa, tarjotaan evankeliumi, Jumalan ääretön armo. Ja minkä kaltaisia uskovaisia näistä oli tullut, näistä Pietarin elinajan uskovaisista? Ja minkä kaltaisia ne uskovaiset vieläkin on? Onko ne sen kaltaisia, että yksi uskoo sillä tavalla ja toinen uskoo tällä tavalla ja jokainen laillansa? Ja samaan taivaaseen sitä sitten meni. Ei niistä tämän kaltaisia uskovaisia tullut. Raamattu kyllä tuntee monenlaisia ihmisiä. Uskovaisetkin ihmiset, ne ovat jokainen omaa persoonansa. Eivät ne samanlaisia ole. Mutta uskon lahjan puolesta ne ovat aivan samanlaisia. Yhdellä ei ole yhdenlainen usko ja toisella toisenlainen. Pietari siitä muistuttaa näitä juuri, joille hän kirjoittaa, että te olette saaneet yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa ja se tulee lahjana. Nyt jos ajatellaan, että niin Jumala lahjoittaa uskon lahja on Jumalan lahja. Se ei ole ihmisen päätettävissä tämä asia. Ei. Se on Jumalan lahja ja uskomisen asiassa on lahjan antajalla jonkin verran sanavaltaa. Ei se ole ihminen se, joka ratkaisee tämän asian, vaan siinä on se on antajan armo. Ja tämän takia niin se on aivan oikea rukous, että jos minä väärällä tiellä lienen, Isä, niin johdata minut oikealle tielle. No, nyt kun tässä Pietari sitten lähestyy näitä, niin hän sanoi, että näille uskovaisille ihmisille pyhittäkää Herra Jumala teidän sydämessä. Siis ihmisen sydämessä on asukas ainakin tämän kirjeen mukaan ja Pietarin käsityksen mukaan ja Raamatun käsityksen mukaan. Niin kuin Raamattu ei tunne monenlaisia uskovaisia, vaan yhdenlaisia uskovaisia, niin Raamattu myös todistaa tämän, että ihmisen sydämen maja ei ole tyhjä. Siellä on asukas. Ja kaksi mahdollisuutta on siinä asiassa, kuka ja mikä asuu ihmisen sydämessä. Ei voi pyhittää Herraa Jumalaa sydämessä, ellei hän ole sydämessä. Se on aivan sama asia kuin tuota sanoisi, että elävän pitää, niin kuolleen pitäisi lähteä kävelemään. Ja kuolleen pitäisi tehdä elävän töitä. Nyt tässä Pietari, kun puhuu, niin hän puhuu tämänkaltaisille ihmisille, joiden sydämeen oli tullut uusi asukas. Aikaisemmin siellä oli ollut toinen asukas. Mikä? Kuka? Siitä Raamattu sanoo, että se asukas on sellainen asukas, josta Raamattu käyttää nimeä. Se on tämän maailman Herra, jolla tuulessa valta on. Ja nyt Jumala armossansa on tarkoittanut joka ainoa ihmisen yhteyteensä. Nyt näille oli tapahtunut asukkaan valta oli sydämessä vaihtunut. Ihminen luulee ja arvelee olevansa sellainen, että hän on itsensä Herra, mutta ei ole Raamattujen mukaan aivan tällä tavalla. Ihmisen sydäntä hallitsee joko Jumala henkensä kautta tai tämän maailman pääruhtinas. Näin se näyttäisi Raamatun mukaan olevan. Ja meidän on aivan verrattomasti parempi uskoa Jumalan pyhään sanaan kuin omaan mielipiteeseen tai jonkun toisen ihmisen mielipiteeseen. On verrattomasti tärkeämpää uskoa Jumalan sanaan kuin ihmisten mielipiteisiin, jotka ovat muuttuneet halki historian sinne sun tänne. Nyt, rakkaat Jumalan lapset, te tiedätte kokemuksesta, jotka olette maailmasta parannuksen armon saaneet, niin kuin minäkin olen saanut. Parannuksen pyhän armon, ja kuulimme Jumalan palveluksessakin edellä rakkaan veljen kautta, kuinka Jumalan armo oli tarjottu ja evankeliumi vastaan otettu ja asukas sydämessä vaihtunut. Niin me tiedämme kokemuksesta ja Jumalan sanan vakuuttamina, ja Pyhän Hengen panttaamina tämän asian, että kun Raamattu näyttää, että kun väkevä haarniskoitu, jolla niin Herra Jeesus Kristus tarkoittaa sielun vihollista, niin kotiinsa varjelee. Minkä kodin? Sen kodin, jossa on sydämen kodin, jossa se on asukkaana, niin silloin hänen omansa ovat rauhassa. Mutta sitten Jeesus sanoi, että kun vielä väkevämpi tulee ja voittaa tämän väkevän, ryöstää hänen aseensa ja jakaa hänen saalliinsa. Tällä Jeesus tarkoittaa sitä itseänsä. Kun Herra Jeesus Kristus tahtoo tulla sydämeen, niin ei sinne kahta asukasta mahdu. Toisen on lähdettävä. Niin tämän jälkeen, kun rietashenki sitten ajetaan tuota sydämestä pois, jääkö kuulkaa kiusaukset sitten historiaan tämän jälkeen? Eikö mitään kiusauksia ja koettelemuksia ole? On. Rietashenki tekee tällaisen päätöksen. Se kulkee karkeita ja koleita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Niin se tekee päätöksen. Minä palaan siihen asuntoon, josta minä läksin. Ja tulee ja tekee tarkastuskäynnin siellä. Ja näkee, että se on käväisty, kaunistettu ja luudalla lakaistu, niin mitä se tekee? Se ottaa 3 itseänsä pahempaa ja tulee sinne huoneeseen. Ja tällaisen teot, jälkimmäiset teot, ovat sitten pahemmat kuin ei aikaisemmat. Miksi näin? Mehän tiedämme, rakkaat, että, ja vanhat opettivat ennen, että sillä hetkellä, kun Jumalan armosta osaton ihminen ottaa armon tarjouksen vastaan, saa parannuksen pyhän armon, on valmis kuolemalle. Niin kuin ristiryöväri oli valmis kuolemalle. Ei ennättänyt mitään asioita korjata. Mutta vanhat opettivat ennen, ei ole valmis elämälle. Miksi? Kun Jumalan lapsen elämä on kilvoitusta uskon kuuliaisuudessa. Minä kerran jouduin yhden tällä hetkellä rakkaan veljen kanssa keskusteluun. Silloin hän ei ollut hengessä veli. Niin tästä kuuliaisuudesta puhuttiin. Niin hän sanoi, että ei hän teidän joukosta muuta tiedä, muuta kuin se, että on teillä kovaa kuri. On teillä kovaa kuri, kun uskon kuuliaisuudesta puhutti. Kovaa kuri. No, myöhemmin eräällä lähetysmatkalla minä tapasin tämän rakkaan veljen, joka oli saanut parannuksen pyhän armon. Parannuksen pyhän armon. Ja kun me kaulakkain siinä olimme, hän tuli kaulasta pitäen tervehtimään. Ei ollut kovaa kuria, vain suloinen rauhan ilmapiiri. Armo ja rauha lisääntyi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Onko, rakas Jumalan lapsi, tuntuuko sinusta, että Herran seurakunnassa on kovaa kuria? Onko se kovaa kuria, kun täällä annetaan kaikki synnit anteeksi? Ja vanhan testamentin ihminen se jo ihmetteli tätä, että kenellä se tällainen Jumala on, kuin Israelilla, meillä, joka kaikki synnit antaa anteeksi ja armossansa menee ohi se perimisen jääneiden rikosta. Se on tämän kaltainen, kuulkaa. Ja kun, miksi sielunvihollinen sitten, kun se otti 7 pahempaa, niin miksi pääsi valloittamaan uudelleen tämän huoneen? Miksi? Siksi, kun sinne oli jäänyt entisiä asioita. Me murheella olemme nähneet tänäkin aikana. Evankeliumi on otettu vastaan. Oikea herääminen on tapahtunut. Ylösnouseminenkin on tapahtunut. Sitten tulee viesti. Ei hän ole Jumalan lasten joukossa. miksi sinä? Kun rietas henki tulee ja näkee, että sinne sydämeen on jäänyt sen kaltaisia asioita, sanomme nimellisiä syntejä, joita ei ollut lähdetty uskossa panemaan pois, niin kuulkaa, sielu ei jakseta uskoa. Sieluvihollinen saa uuden vallan. Mutta kun niitä lähdetään, kuulkaa, uskossa panemaan pois, niin tällä tavalla pyhitetään Herra Jumala sydämessä. Se tulee Jumala pyhitetyksi sydämessä, kun armon kerjääjinä täällä kilvoitellaan Jumalan armo valtakunnassa. Ja kuulkaa, kyllä sitä kerran muutetaan sitten se, tämä maailman pölyinen maailma. Mutta kerran muutetaan sen kaltaiseen ilmaan, jossa ei pöly tarttu. Täällä synti tarttuu ja hidastaa vauhtia, niin kuin Salon Einolla oli tapana sanoa, vauhdikas mies, niin synti tarttuu ja hidastaa vauhtia. Mutta kerran ollaan rakkaat ilman alassa, jossa synti ei tartu. On kirkkaampi ilma, sillä täällä me vaillamme uskossa vielä, emmekä näkemisessä. Tällä tavalla Herran apostoli Pietari meidän kirjeessä kehottaa pyhittämään Herra Jumala sydämessä. Pannaan pois, kuulkaa, niitä, mitkä ovat hidastamassa matkaa, ja etsitään Jumalan pyhässä seurakunnassa sellaisia, joille me voimme vaivamme valittaa ja sydämemme purkaa ja armoistuinta lähestyy. Se on turha luulo, että Jumalan lapset olisivat sen kaltaisia, että kun ne armon alttaria lähestyvät, niin ne haluaisivat peittää syntejä ja peitellä sitä. Ei ole siitä kysymys ollenkaan. Pyhällä arkuudella Jumalan lapset armoistuinta lähestyvät. Ja kuulkaa, siinä ei ole mitään rajaa siinä, kuinka usein armoistuinta lähestytään. Kun Herra Jeesus Kristus on sydämessämme asukkaana, siitä jo Vanhan testamentin kilvoitteli ja sanoi, että teidän pitää ammentaa aivan iloiten vettä autuuden lähteestä. Toinen osa tässä meidän lyhykäisessä tekstissä käsittelee sen kaltaista asiaa, että täällä sanoo tällä tavalla, että olkaa myös aina valmiit vastaamaan, aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkiskelee hiljaisuudella ja pelolla. Uudempi käännös sanoo sävyisyydellä. Nyt minä kysyn sinulta, Jumalan lapsi, tässä tilaisuudessa, oletko ollut aina valmis vastaamaan, kun uskon perustusta on kysytty? Kuulkaa, rakkaat, omaa huonoutta tuntevat, jotka olette, kun olette rehellisiä, niin sydämelle sanotte, että monta tilaisuutta on mennyt ohi, etten ole Herraani ja mestariani jaksanut tuoda esille ihmisten edessä. Kun Paavali katseli Korinton Jumalan lapsia, niin Paavali totesi näistä Korinton Jumalan lapsista, että ne olivat rikkaita. Vaikka ne olisivat olleet kuinka köyhistä oloista lähtöisin, ne olivat rikkaita. Millä tavalla? Ne olivat uskossa rikkaita. Ja Jumalan lapsen ei olekaan tarkoitettu, kuulkaa, olevan salarikas. Ei ole salarikkaaksi tarkoitettu uskovaista Jumalan lasta, ei. Kun Paavali sanoo näistä korinttolaisista, että ne olivat vielä monia rikkaaksi tekeviä, Nyt kun Jumalan lapselta kysellään, että mihin teidän uskonne perustuu, mihin se perustuu, niin Jumalan lapset kaikessa heikkoudessa lähtevät puhelemaan tästä, että kun se lankeemuksen kuoppa oli niin syvä, että ei yksikään ihminen taida sieltä niin päästä pois. Ja lähtevät kertomaan, että sen takia Herra Jeesus Kristus on veriselle työsaralle käynyt, että hän langenneen pelastaisi, nostaisi kuopasta, kadotuksen kuopasta. Ja alkavat puhelemaan näistä asioista, niin kyllä te tiedätte kokemuksesta, että monenlaista vastausta saattaa tulla. Jeesuksen aikana, kuulkaa, oli synagoga Jumalan palvelus. Ja siihen synagoga Jumalan palvelukseen tuli sen kaltainen naispuolinen henkilö, joka oli 18 vuotta käynyt kumarruksissa. Ja tämä oli onnellinen synagoga Jumalan palvelus. Siinä palveluksessa oli Herra Jeesus Kristus mukana. Ja hän paransi tämän 18 vuotta saatanan siteissä olleen ihmisen. Niin mitä tapahtui hurskaan ihmisen, synagogan esimiehen sydämessä ja mielessä? Hän suuttui. Ihmeellinen asia. Hän oli tottunut sellaiseen synagogan Jumalan palvelukseen, että kun sinne mentiin, sinne hurskaan näköisenä mentiin, ehkä pää vähän kallellaan ja hurskaita ajatuksia ajatellen, ja tultiin samoissa ajatuksissa, eikä mitään ollut tapahtunut, ei minkäänlaista, ei mitään muutosta. Niin se oli synagogan esimiehen mielestä hyvää Jumalan palvelus. Mutta kun Herra Jeesus Kristus tuli Jumalan palvelukseen mukaan, niin siitä oli hyöty. Siitä oli sen kaltainen hyöty, että 18 vuotta saatanan siteissä ollut, niin parantui. Kannattaa kuulkaa sellaista Jumalan palvelusta harjoittaa täällä maan päällä, josta on hyöty. Profeetallisella ajallakin profeetta ihmetteli tätä asiaa, että miksi te annatte rahaa siinä, missä ei ole leipää. Ja teidän työn ja vaivan siinä, missä ei ole ravintoa. Hyödytöntä. Ja se on koettu, kuulkaa, tänäkin päivänä, kun Jumalan lapset kaikessa heikkoudessa vähän yrittävät tätä armoa tarjota, niin menkääpä oikein oma vanhuskaan ihmisen luo, kuulkaa, joka on väärän opin ja oma vanhuskauden panssarilla ympäri kääritty ja tarjotaan kauppoja. Niin eipä tahdo tulla kauppoja. Ja tämä se oli syynä, kuulkaa, että Herra Jeesus Kristus niin seurusteli syntisten kanssa. Hän oli syntisten ystävä. Ja tämän takia elämä Herra Jeesus Kristus sanoikin, voisi sanoa, että vähän ihmeellisesti, hän aivan kuin myönsi, että miksi hän sanoi fariseuksille, että eihän on tullut vanhurskaita kutsumaan parannukseen, vaan syntisiä. Nämä piti itsensä vanhurskaina. Me olemme Abrahamin lapset, me emme ole äpärät. Niin kuulkaa, Jeesus sanoi, että sanoisiko toisella lavalla Suomen, no jos te tunnette olevanne vanhurskaita, niin ettehän te sitten tarvitse mitään parantumista. Mutta syntinen tarvitsee parantumista ja parantajaa. Ja niitä sitä on tultu kutsumaan. Syntisiä parannukseen. Sen kaltaisia, jotka tätä armoa tarvitsevat. Ja tämän takia, kuulkaa, kun me katselemme kokonaisuutena tätä, niin yksityisinä kristittyinä, kuulkaa, me joudumme katsomaan sydämeemme. Kyllä me olemme, kuulkaa, olleet laiskat. Ja kovin heikkoa valoa loistavat kynttilät tämän maailman keskellä. Mutta kun katselemme Jumalan armovaltakuntaa, niin kuulkaa, koko nämä suviseurat täällä Liperissä, koko tämä tilaisuus on, kuulkaa, tätä, että vastataan siihen, että puhutaan meidän toivon perustuksesta. Siitä, mihin me uskomme. Mikä meidän uskomme perusta on. Että se on sen kaltainen perusta, niin kuin taitava rakentaja on perustuksen laskenut. Toinen laski hiekalle, toinen laski kalliolle. Virrat tulivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät näitä huoneita vastaan. Kalliolla oleva rakennus kesti, perustus kesti. Mutta hiekalle, ihmisten mielipiteille, aatevirtauksille, ajatussuunnille, mielipiteille rakennettu, kuulkaa, rakennus ei kestä. Ei kestä. Mutta kun on perustus laskettu, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen perustuksen laskenut niin kuin taitava rakentaja. Ja siihen sitten kukin rakentaa. Ja se rakennus, mikä niin ei kestä, sen tuli polttaa, tulee kuitenkin autuaksi niin kuin, kuitenkin niin kuin tulen kautta, kuin Paavali selittää. Jumalan armovaltakunta on sen kaltaiselle perustukselle laskettu, joka ei taida järistä. Se on järisemätön valtakunta, järkkymätön valtakunta. Ja tähän me aina vetoamme, niin kuin rukouksessakin, Jeesuksen opettamassa rukouksessa siitä puhutaan. Sillä sinun on valtakunta. Jumalan valtakunta on kukistumaton valtakunta, armon valtakunta. Ja tällaisista asioista Jumalan lapset sitten puhelevat ihmisille, niin kuin täälläkin on joka ainoassa saarnassa saarnattu, tuotu esiin ja julistettu ja puhuttu ja kutsumalla kutsuttu. Se oli niin kuin Pietarin kirjeen vastaanoteille Jumalan aivoituksen jälkeen oli tapahtunut tämä kutsuminen. Israelin kansalle tapahtui, Juudan kansalle onnettomasti. Ne kuulkaa vanhuskauden lakia ne etsi ja ei löytäneet. Mutta pakanat, jotka eivät sitä etsineet, ne sen löysivät. Miksi näin? Mikä oli syynä? Kuulkaa, kun toivon perustusta haettiin, niin miksi ei Israelin kansa kuulkaa löytänyt, vaikka he etsimällä etsivät? Mikä oli syy? Haettiin väärästä paikasta ja väärillä keinoilla. Paavali selittää siitä, että he hakivat niitä lain töistä. Vaikka ihmisen vanhuskaus olisi ulkopuolelta katsottuna, kuulkaa, kuinka kaunista ja hyvää ja pyhää, kun se on omaa tekoista, niin sillä ei peritä taivasta. Mutta halki Raamatun me näemme, että tämä oma vanhurskaus on saanut tämän maailman taholta kaikista suurimman kunnian. Kaikista suurimman kunnian, joka on ihmistekoinen vanhurskaus. Herra Jeesus Kristus kuitenkin sanoi tästä, kun hän fariseuksille puhui ja puhui myös opetuslapsille ja sanoi opetuslapsillekin, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa enemmän kuin kirjan oppineiden ja fariseusten, ette taida tulla taivasten valtakuntaan. On siis kahdenlaista vanhurskautta, on vähän parempaa ja jonkin verran huonompaa, parempaa ja huonompaa. Ja vain kuulkaa, tällä paremmalla vanhurskaudella, Herran Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudella, peritään taivas. Rakkaat Jumalan lapset, tänä päivänä Liberi Suvi-seurassa. Minä tiedän omasta kokemuksesta ja arvan, että teidän kokemuksenne ovat samansuuntaiset. Omalta puolelta me olemme olleet heikot, horjuvat, ymmärtämättömät. Mutta rakkaat, Jumalan armo vielä on, kuulkaa, rajaton, ääretön ja muuttumaton. Ei Jumalan mieli ole muuttunut. Jumalan mieli on edelleenkin jokaista kohtaan, ei ainoastaan omia lapsiansa kohtaan, mutta kaikkia luotuja lapsiansa kohtaan Jumalan mieli on iankaikkinen elää. Ja meidän usko on sitä vartenhan me olemme uskomassa, että päästään taivaassa. että päästään taivaaseen. Se on meidän uskon päämäärä. Sielun autuus, niin kuin apostoli siitä sanoo. Tämän hetken, vähäisen hetken, rakkaat, me kilvoittelemme pyhittäen Herra Jumala sydämessä ja vastataan niillä voimilla kuin Jumala tähän, että mikä se meidän uskomme perustus on. Se on sen kaltainen asia, rakkaat, että tämä sanoma kaikuu niin kauan kuin Jumala on sen armossansa katsonut tarpeelliseksi kuuluvan täällä maan päällä, kun Jumalan armoa ei voida mitenkään muuten kuin ottaa vastaan, kun Jumala on iankaikkisessa armossansa säätänyt tämän, että evankeliumin saarnassa tarjotaan Jumalan armo. Niin evankeliumin ehdottomana saarnataan vielä nytkin, tälläkin hetkellä, rakkaat Jumalan lapset. Jäädään uskomaan turvallisina. Uskotaan turvallisella mielellä. Kaikki synnit anteeksi, kaikki, huomaa, kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit ja matkat. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit ja matkanviat Jeesuksen nimessä, Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja siskot, rakkaat, synnit ovat anteeksi. Se ei kuulkaa, Jumalan seurakunnassa saarna mene pilalle, jos saarnataan syntien anteeksi antamusta. Ei, ei, ei se ole häiritsemässä. Me emme sano sillä tavalla, että hyvä saarna menee pilalle, kun se keskeytetään ja kättä nostetaan, vaikka maailma on jonkin verran tähän tällä hetkellä niin huomiota kiinnittänytkin. Mutta kun Jumalan lapsi pyytää syntejä anteeksi, niin Jumalan lapsi lähestyy silloin armoalttariin. Ja armoalttarilta kuuluu hyvää puhuva veren ääni. Ja se on avoimena Uudessa testamentissa, se ei ole enää esikuvallisesti edes esiripun takana, se on avoimena ja me näemme kaiken, mitä Jumalan kaikkein pyhimmässä on. Me uskon silmin katselemme, että Herra Jeesus Kristus on tälläkin hetkellä meidän keskellämme ja hän armosiipensä on levittänyt valtakuntansa ylitse ja armo taivaalta antaa priiskua armon kasteen, niin kuin avajaisjumalan palvelus oli vanhassa testamentissa ja Mooses katseli avajaisjumalan palveluksessa sitä, kuinka pilvi verhosi koko Jumalan palveluksen majaan, kuulkaa, niin se verhoaa vieläkin. Ja se sataa, kuulkaa, tänne maan päälle. Ja siitä sanoo Raamattu, että se sade on armon sade. Ja se sataa sydänten maaperään ja tuoreuttaa tämän maaperään, tekee sen hedelmälliseksi ja antaa kasvunkin. Kuulkaa, asetetaan vain omaa sydäntä Jumalan armokasteen alle ja jäädään turvattuina, armossa lohdutettuina ja uskossa virvoitettuina, niin kilvoittelemaan se aika, kuin meille on Jumala armossansa säätänyt. Viimeisetkin epäilyksetkin saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Rakkaat, minä sanoinkin ennen kuin tämä palveluvuoro alkoi, että jos minä olisin jossakin pienellä rauhanyhdistyksellä nyt puhumassa, niin minä paljon levollisemmin puhuisin ja paljon vähemmän olisi kiusauksia. Mutta että joutua tällaisen suuren lapsijoukon, Jumalan lapsijoukon eteen, niin on ollut turhia valvomisia ja kiusauksia ja omaa syntisyyttä, niin minäkin tunnen, että saanko minäkin uskoa synnit anteeksi. Minä lupaan uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa. Jumalaa kiittäen sanomme Jeesuksen nimeen, aamen.